Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. A fost făcut public raportul Kroll 2. Ce cuprinde și ce să înțelegem din el? Un interviu cu Sergiu Gaibu de la Expert Group. Ce se întâmplă cu democrații după plecarea liderului Vlad Plahotniuc? Opinia președintelui de onoare al partidului Dumitru Diaconov. Doi importanți experți americani, William Hill și David Kramer, au analizat evoluțiile recente din Moldova într-un amplu articol publicat de o influentă revistă politică americană și o revista presei de la București. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Benea.
Bună seara! Cel de-al doilea raport al companiei Kroll privind frauda bancară din Republica Moldova a fost dat publicității de președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă, Alexandru Slusar, care a precizat că lipsește anexa cu beneficiarii devalizării sistemului bancar moldovenesc. Pe de altă parte, procurorul general Eduard Harunjen a declarat că nu există o listă cu beneficiarii finale ai fraudei bancare. Procuratura Anticorupție doar ea a avut dreptul să intre în posesia raportului, a mai declarat Harunjen citat de agora.md. La rândul ei, procurorul anticorupție Adriana Bețișor a declarat că raportul Kroll nu este un act de acuzare. Informațiile pe care le prezintă trebuie verificate. Astăzi a demisionat și directorul general al companiei MOL Telecom, Dan Mitruc. În cadrul ședinței guvernului din 20 iunie, premierul Maia Sandu a criticat modul de administrare la companie MOL Telecom. Premierul le-a cerut reprezentanților Agenției Proprietății Publice să inițieze o anchetă pe marginea managementului de la MOL Telecom și de la întreprinderea Metalferos. A demisionat vicepreședinta Comisiei Electorale Centrale, Viorica Ciubotaru, care era și șefa interimară a CEC după plecarea Alinei Rusu de la conducerea instituției. Marți, când și-a înaintat demisia, Alina Rusu a declarat pentru TV8 că a decis să plece din funcție din mai multe motive, iar unul ar fi inițiativa legislativă pe care au votat-o deputații din majoritatea parlamentară în prima lectură, care prevede că membrii CEC vor putea fi revocați din funcții fără să existe o decizie a instanței de judecată. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a dezvăluit că submarinul la bordul căruia a avut loc marți un incendiu mortal era un submarin nuclear. Potrivit Kremlinului, președintele a discutat despre accidentul petrecut în Marea Barents cu ministrul apărării Sergei Shoigu, care l-a asigurat că reactorul nuclear de la bordul submarinului era total izolat și funcțional. În urma incidentului, 14 marinari au decedat. Și tot președintele rus Vladimir Putin a sosit în Italia pentru discuții cu conducerea țării, dar și o audiență la Vatican, care se speculează ar putea deschide calea și unei vizite a papei în Rusia, deși miercuri consilierul de politică externă al Kremlinului, Yuri Ushakov, declarat că pentru moment nu se discută ideea de a-l invita pe papă în Rusia.
A fost Radu Benea și știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, raportul Kroll 2 a fost făcut public de către președintele Comisiei Parlamentare care investighează furtul miliardului din băncile moldovenești. Raportul are mai multe clauze de confidențialitate. Liliana Barbaroși a stat de vorbă cu Sergiu Gaibu de la Expert Group despre raport și conținutul lui, încercând să descâlcească complicatele fraze financiare.
Primele concluzii care ar putea fi făcute pe baza acestui raport este că, unul la mână, în cadrul acestor bănci, în special a băncii de economie, și sunt date exemple foarte clare, elocvente în această privință, managementul a fost frauduloș. Deci, în pofida unor informații, inclusiv din partea angajaților băncilor respective, privind riscurile de creditare a anumitor agenți economici, inclusiv expunerile riscante pentru bănci, managementul acestor bănci, în particular BEM, au luat decizii de acordare acestor credite, care ulterior s-a transformat în această dilapidare enormă. A doua concluzie, în iunie 2018, a fost emis un document de către Procuratura Republicii Moldova în ceea ce privește strategia de recuperare acestor bani. Și în această strategie se inducea indirect ideea că furturile date au avut loc pe o perioadă foarte lungă de timp, ceea ce nu este exclus, că să existe și această perioadă, adică furturi în perioada respectivă. Iată, în raportul acesta, Kroll 2, se arată destul de clar. Deci grupul Shore, în total, în perioada 2012-2014, a obținut credite în valoare de 2,9 miliarde de dolari, dintre care în 2014 peste 2 miliarde și concret în noiembrie 2014 aproape 2 miliarde de dolari. Deci grosul creditării a fost efectuat în noiembrie 2014, dintre care, din aceste aproape 2 miliarde, 1,8 miliarde au fost acordate către 7 companii care fac parte din grupul Shore. Deci este clar, este evident că a fost o fraudă masivă anume în perioada aceasta noiembrie 2014, cu anumite încrengături, cu încercarea de a ascunde aceste fonduri, cu anumite operațiuni, iarăși descrise foarte destul detaliată în acest raport de switch, adică un schimb de credite de la o bancă la alta, cu anumite operațiuni de înregistrare false în contabilitate, cum ar fi overdraftul la Privat Bank, de care Privat Bank nu cunoștea, și alte operațiuni care sunt indicate destul de clar și arată, sunt indicii foarte clari în ceea ce privește că în noiembrie 2014 s-a produs o operațiune de furt a banilor de proporții, cu implicarea grupului Șor.
În concluzie, se poate spune care a fost până la urmă suma furtului?
Trebuie să fie făcut o analiză foarte detaliată. Iată, de exemplu, din acești 1,8 miliarde care au fost eliberate la aceste 7 companii, de fapt, dacă este făcută și în cadrul raportului este făcută o analiză la subiectul respectiv, circa 900 de milioane au fost eliberate inițial la Banca de Economie, după care alte 900 de milioane au fost acordate în Banca Socială pentru a achita creditele la Banca de Economie. Deci, efectiv, adică au fost un volum de operațiuni mai mare, dar de stingere reciprocă a creditului pentru ascunderea naturii și transferul acestor datorii de la o instituție la altă instituție bancară. De aceea, după cum arată schema preventivă, fiindcă iarăși este foarte complicat de spus, de aceea aceste 900 de milioane de dolari care au mers ca în switch între două bănci, adică transferul de credit la o bancă la alta, prin intermediul conturilor Privat Bank preponderent. Deci asta 900 de milioane aparent sunt acele care au fost acordate la companii din grupul Șor, care ulterior au plecat peste hotare.
Încă o precizare, domnule Gaibu, dacă înțeleg eu corect, pe scurt, frauda s-a produs în felul următor. O sumă a fost împrumutată din cele trei bănci, de un grup de 7 companii, rotite prin alte instituții bancare, unele din Letonia sau un special din Letonia, pentru a pierde urma 1 miliard sau 900 de milioane din suma inițială?
Da, unul din scopurile acestea a fost pierderea urmei, cu toate că, deoarece ele au fost relativ concentrate și sumele au fost ușor de trasat, să spunem așa, adică mecanismul, metodologie pe care a aplicat-o Kroll a fost, de fapt, urmărirea sumelor care sunt similare sumelor acordate. Deci, distribuirea lor nu a fost atât de largă și atât de profesionistă. Adică, capacitatea de ascundere lor, sau, spunem așa, mecanismele de ascundere acestor sume nu a fost atât de complexă. Deci, pentru un profesionist, da, trebuia de colectat. Iată, o problemă a fost faptul că anumite documente au fost arse, anumite documente au fost trebuiau să fie recuperate de anumite înregistrări electronice și așa mai departe. Iarăși, raportul Kroll arată foarte clar și sursele respective. Dificultatea în a acumula datele respective, dar se vede că grupul acesta nu a depus un efort deosebit pentru a ascunde aceste surse. Practic, mergeau în sumele aproape echivalente cu cele care erau dezbursate. Făceau un cerc relativ nu foarte complex. Reveneau, iată, ca în cazul respectiv, acest switch, operațiunea switch, cum au numit-o Kroll, înapoi de la BM la Banca Socială. Adică de la Banca Socială creditile au fost acordate într-o închidere cele de la BM, respectiv expunerea a rămas deja pe Banca Socială. Deci este 900 de milioane de dolari, dar este cert faptul că în final cea mai mare parte a banilor au fost transferat peste hotare.
A fost Sergiu Gaibu de la Expert Group în dialog cu Liliana Barbăroșie. Nu se întâmplă des ca Statele Unite și Rusia să găsească teren de înțelegere în Europa, ba încă și mai rar ca una din țările cele mai sărace din Europa să inspire un optimism prudent. Aceasta este ceea ce tocmai s-a întâmplat luna trecută în Mica Moldova, scriu William Hill și David Kramer într-un amplu articol apărut în publicația The American Interest. William Hill a fost șeful misiunii OSCE de la Chișinău, iar David Kramer, asistent al secretarului de stat pentru democrație și drepturile omului între 2008 și 2009 și este directorul Institutului McCain de la Washington. Un rezumat de la Victor Eschenazi.
Rămâne totuși deschisă o lungă listă de întrebări, constată analiștii William Hill și David Kramer în amplul lor articol apărut în publicația The American Interest. Își poate Moldova permite să continue diviziunea în privința orientării ei geopolitice? Pot forțele pro-occidentale ale țării să spere într-o cooperare cu Rusia care să aibă sens? Și poate Moldova să-și depășească moștenirea nenorocită de proastă administrare oligarhică și să facă progrese reale pe plan economic? Răspunsurile la aceste întrebări vor reverbera până dincolo de hotarele Moldovei, susțin cei doi analiști. Cum s-a ajuns aici? Autorii reamintesc întâi scandalul bancar, ce a dus la furtul din cele trei bănci moldovene a circa $1 miliard. Urmează apoi, între ghilimele, reușita celui mai bogat oligarh al țării, Vlad Plahoniuc, de a, citez, convinge, a șperțui și a forța deputații să instaleze un guvern controversat condus de PD. Controlul atot cuprinzător pe care l-a exercitat Plahoniuc nu s-a tradus însă într-un sprijin larg popular și partidul a ajuns să fie în mare parte marginalizat după refuzul PSRM și al blocului acum de negocia și după ce aceste două formațiuni au încheiat un acord surprinzător de ultim minut. În mod interesant, notează cei doi analiști americani, coaliția a primit sprijin din partea Rusiei, a Uniunii Europene și cu oarecare rezervă a Statelor Unite. Pentru analiști, alianța, indiferent cât de mult va dura și în ce fel va avansa, reflectă o reacție profundă și larg răspândită împotriva administrării oligarhice, împotriva lui Plahoniuc în mod special și împotriva corupției ce a pătruns totul, a sărăciei înrădăcinate, făcând să eșueze promisiunile atâtor alte guverne pro-occidentale cât și pro-estice. Guvernele anterioare, apreciază analiștii de la The American Interest, s-au împotmolit într-o rezistență populară atunci când au încercat să avanseze mai repede fie spre est, fie spre vest. Această tendință s-ar putea schimba, dar nu foarte curând. Lecția principală a alegerilor din 2019 este că două treimi din alegători au votat în favoarea punerii capăt corupției și a regimului oligarhic. Este vorba de o revoluție de speranță, chiar dacă diviziunile geostrategice profunde se vor menține. La întrebarea a doua ce ar trebui să facă acum Moldova, analiștii afirmă sarcina cea mai importantă cu care se confruntă noua coaliție din Moldova este să curețe și să reformeze legislația și instituțiile de aplicare a legii și judiciare. În plus, guvernul moldovenesc trebuie să demonstreze o adevărată înclinare spre punerea în practică a guvernării legii. Calea cea mai bună de a o face este să dea publicității rezultatele anchetei internaționale asupra fraudei bancare din 2014, urmată de o încercare convingătoare de a aduce pe cei vinovați în fața justiției. Va fi o sarcină delicată, dat fiind că în scandal au fost implicați atât de mulți membri ai elitei politice moldovene, dar guvernul ar trebui să încerce să facă procesul cinstit și transparent și nu doar un exercițiu de represalii. O mișcare într-o asemenea direcție, în acest caz celebru, ar putea instila o încredere populară în buna credință a coaliției, apreciază analiștii. Reforma electorală, spun ei, nu trebuie să se oprească. Legislația electorală și practicile actuale ar trebui modificate ca să permită înregistrarea mai ușoară, verificabilă și votul sutelor de mii de moldoveni care trăiesc și muncesc în străinătate, atât în vest cât și în regiunea estică. În privința combaterii corupției, principiul cel mai important ar trebui să fie transparența. Pașii pe calea unei mai mari deschideri în activitatea guvernului moldovenesc și în afacerile economice ar putea să aibă de asemenea efecte secundare salutare în privința respectării libertății presei și în îmbunătățirea climatului de afaceri și investiții. Legi mai stringente și reglementări care să guverneze informația despre sursele de capital și deținătorii reali de capital și întreprinderi pot și ele ajuta la dezrădăcinarea corupției actuale și să încurajeze pe viitor practicile necorupte. Faptul este esențial pentru o țară care suferă masiv de pe urma scurgerii de creiere din cauza corupției exacerbate și a lipsei de perspectivă economică. Situația din Moldova, mai spun analiștii americani, nu va fi rezolvată peste noapte. În ultimele două decenii, Moldova a fost depopulată și nu mai are la dispoziție resursele de personal să se ocupe cu mai mult decât problemele de cea mai mare urgență prioritare. Cursul cel mai bun pe care îl poate adopta guvernul este să pună în mișcare procese pozitive, dificil de inversat, pentru a administra prioritățile identificate acum și a menține progresul pe acest plan. Moldova, își încheie ei lunga analiză, a trecut printr-o bătălie politică și are un rezultat pozitiv, dar țara nu va fi transformată instantaneu. Rezultatul imediat, conchide analiștii publicației The American Interest, oferă însă posibilități pentru o schimbare constructivă în țară și dincolo de hotarele ei. Soluția din Moldova ar putea de asemenea contribui la o mișcare pozitivă în geopolitica regională și europeană. Lucrul cel mai important este ca acțiunea să atace imediat toate aceste subiecte identificate, deoarece în Moldova există acum un moment de avânt politic și de dorință populară pentru schimbare.
A fost Victor Eschenazi și găsiți un rezumat mai amplu al analizei semnate de William Hill și David Kramer pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu cu Dumitru Diacov, un veteran al politicii moldovene și președinte de onoare al Partidului Democrat, și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce se întâmplă în Partidul Democrat? Cum își structurează politica de opoziție și cum răspunde acuzațiilor puterii că a capturat statul? Sunt câteva dintre întrebările pe care Valentina Ursui le-a adresat președintelui de onoare al partidului, un veteran al politicii moldovene, Dumitru Diacov.
V-am invitat acum în ajun de a decide cine trebuie să vină la cârma formațiunii. I-ați adus pe câțiva foști lideri cărora le-ați fost subaltern. Acum întrebarea e cine va fi următorul.
Decide congresul. Decide delegația congresului.
La finele acestei luni, la finele iulie.
Eu cred că da. Dacă înainte lucrurile astea erau clare cu mult mai înainte de congres chiar, acum mă gândesc că delegația congresului, colegii din partid vor fi foarte atenți, vor dori să știe care sunt viziunile pentru viitor, care este poziția persoanei sau persoanelor care vor candida, și eu cred că va fi o dezbatere destul de aprinsă.
Nu ați vrea să spuneți astăzi cine ar merita să ajungă în fruntea PD-ului?
Nu, cred că nu o să fie bine din partea
dar
mea.
Dar discutați despre posibile candidaturi.
Sigur că sunt persoane care doresc să participe, cred că, dar eu știu că în teritoriu se discută foarte activ și oamenii pun aceste întrebări și chiar ne spun, ne privind, că ei vor fi foarte prudenți atunci când este vorba de viitorul lider a partidului. Și este natural, este normal, fiindcă partidul care a trecut prin atâtea încercări pe parcursul anilor, acum este la o răscruce și într-o situație destul de serioasă și greșeli nu trebuie să comise. Trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea că Partidul Democrat revine la baza lui, ca un partid care este de centru-centru-stânga, un partid care contribuie la echilibrarea vieții politice în Republica Moldova. Așa a fost pe parcursul anilor.
Astăzi ce se întâmplă în sânul Partidului Democrat? Ce poate? Ce vrea PD-ul?
Da. Astăzi sunt foarte multe discuții. Lumea se interesează și în teritoriu și sper că acest interes față de următorii pași care va face partidul va contribui la aceea ca partidul într-adevăr să revină pe eșichierul politic acolo unde el a fost dintotdeauna și să vie cu o contribuție însemnată la echilibrarea vieții politice în Republica Moldova.
Partidul Democrat îl mai are ca membru pe domnul Plahotniuc? Domnul Plahotniuc s-a lăsat de politică.
Eu cred că da și eu sper că da și noi ne gândim la viitor.
Deci el va reveni în Parlament ca și deputat sau nu?
Nu știu, este decizia dumnealui. El a anunțat că se va consulta cu activul și cu alegătorii din Nisporeni. Asta știm. Noi acum suntem preocupați de revigorarea partidului.
Dar el face parte din cei 30 de deputați din fracțiunea PD din Parlament.
El face parte din acest grup, da. Da,
și pentru dumneavoastră contează, rămâne sau nu rămâne, trebuie să aibă loc alegeri repetate în circumscripția Nisporeni?
Dacă depune mandatul, înseamnă că în circumscripția respectivă vor avea loc noi alegeri.
A afectat grav imaginea Partidului Democrat prezența domnului Plahotniuc în fruntea PD-ului?
Ultima decizie și ultima situație legată de această decizie, sigur că a creat animozități, nu numai în partid, în Republica Moldova, dar așa cum au anunțat chiar ieri, am fost la o întâlnire, să spunem așa, ambasadorul american, că noi salutăm transferul pașnic a puterii în Republica Moldova și practic toți partenerii noștri externi au salutat această decizie și eu mă bucur că mulți colegi s-au exprimat în favoarea acestei decizii și noi am pledat pentru a debloca această situație politică. Regretabil este că am ajuns la această încordare.
A fost opinia președintelui de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, în interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu și în format video îl găsiți pe pagina noastră pe net la moldova.europalibera.org. În noaptea de 15-6 iulie, acum 70 de ani, avea loc marea deportare stalinistă. Numărul exact al victimelor este greu de stabilit, mai ales că trauma a fost dusă timp de generații în familiile afectate. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu istoricul Gheorghe Cojocaru.
70 de ani în urmă, în noaptea de 15-6 iulie 1949, în fosta RSS moldovenească, demara o operațiune strict secretă sub numele de cod Sud, planificată de Ministerul de Interne și de Instituția Securității, în scopul de a ridica de la locul de vatră și de a deporta în ținuturile îndepărtate ale Uniunii Sovietice zeci de mii de oameni trecuți pe listele negre ca dușmani ai puterii sovietice sau ca elemente contrarevoluționare. Operațiunea s-a încheiat în seara zilei de 7 iulie la ora 20, iar contingentul special ridicat cu baioneta prin satele și orașele basarabene era îmbarcat în 1573 de vagoane care se îndreptau în viteză dincolo de Urali.
Dacă ar fi să deschidem ușile acelor vagoane, așa cum procedează bunoară Leontina Vatamanu în cel mai recent film documentar, pe cine am vedea acolo în dărătul statisticilor? Și ce vină aveau acei oameni? A existat o mimare măcar a unui proces de judecată?
În acele 30 de garnituri de trenuri care între 7 și 9 iulie 1949 luau drumul ținuturilor îndepărtate ale URSS, au fost înghesuite în condiții inumane 35.050 persoane sau 9.745 bărbați, 13.924 femei și 11.381 copii. Pentru efectuarea acestei operațiuni speciale au fost antrenați 18.270 de militari din trupele de interne și din securitate, 24.705 activiști de partid și lucrători din aparatul administrativ, având la dispoziție 4.069 de autovehicule, ceea ce demonstrează nu numai amploarea, dar și caracterul militar al acestor acțiuni în forță în timp de pace împotriva unor oameni civili. Vina acestor oameni era prestabilită de instanțele de partid și de securitate, iar justiția sovietică doar consemna formal într-un proces verbal verdictul sub care acuzatul era obligat să-și pună semnătura. Originea socială nesănătoasă, aderența la partidele politice burgheze sau colaboraționismul din timpul războiului formau pretextul acuzațiilor din oficiu în adresa unor oameni tratați ca niște resturi ale societății sovietice.
V-aș ruga să schițați harta acelor așezeminte unde au ajuns basarabienii deportați.
Deportații din RSS moldovenească erau repartizați în ținuturile Altai și Habarovsk, în regiunile Amur, Irkutsk, Kemerovo, Kurgan, Tiumen și Cita, în Republica Autonomă Buriat-Mongolă a Federației Ruse, precum și în stepa Kazahstanului. Forțați să presteze cele mai grele munci la exploatările forestiere, la extragerea zăcămintelor de minereu, în agricultură și piscicultură, în mine și pe șantierele de construcție, deportații erau condamnați să trăiască în condiții improprii sub un regim de supraveghere strictă. Prin expedierea abuzivă a milioane de oameni în toate aceste colțuri îndepărtate ale fostei Uniuni Sovietice, se urmărea nu numai izolarea unor elemente indezirabile regimului, dar și se identificau forțe ieftine de muncă pentru cele mai complicate sectoare ale economiei sovietice.
Abia după moartea lui Stalin, Nikita Hrușciov le va permite deportaților să revină acasă. A însemnat această eliberare din surghiunul siberian că regimul recunoștea nedreptatea pe care a comis-o?
Într-un fel, da, într-adevăr, se recunoștea că s-a comis o nedreptate, plătită cu multe și cu multe vieți, dar petăcute și sub privirile încruntate ale foștilor zbiri, cu condiția de a păstra sub lacăt acest capitol tragic. Gulagul își deschidea porțile în a doua jumătate a anilor 50, când bazele noului sistem se consolidaseră, satul fusese colectivizat, cei care reveneau la baștină după o condamnare traumatizantă, fiind așteptați să o ia de la capăt și cu capul plecat pe drumul construcției socialiste.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Vă recomandăm să citiți și să vizionați interviul pe aceeași temă tragică al regizoarei Leontina Vătămanu, autoarea filmului Siberia din oase, pe pagina noastră în internet. În România, ieri, judecătorii Curții Constituționale au stabilit că sunt lovite de nulitate sentințele de fond pronunțate de completurile de 3 judecători în dosare de corupție care nu s-au încheiat. Practic, orice proces de corupție aflat în desfășurare, fie pe fond, la un complet de 3 judecători, fie în apel, la complet de 5 judecători, poate fi reluat de la început. Potrivit unor estimări ale unor magistrați, ar fi vorba de aproximativ 200 de dosare de corupție care ar putea fi rejudecate. În cazul unora dintre ele, în timpul rejudecării, va interveni și prescripția. Va beneficia de această decizie și fostul lider al socialdemocraților, Liviu Dragnea? Sabina Fati a căutat un răspuns.
Specialiștii în drept penal și constituțional socotesc că fostul șef al socialdemocraților români, Liviu Dragnea, nu are șanse să fie eliberat după decizia Curții Constituționale referitoare la completurile de judecători specializați în cauze de corupție. Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de prima instanță, formată din 3 judecători de la Înalta Curte, în iunie 2018. Decizie menținută de completul de 5 pe 27 mai anul acesta, când fruntașul PSD a fost arestat. Curtea Constituțională a luat o decizie contrară, dar această decizie nu-l mai ajută pe Liviu Dragnea. Una dintre avocatele fostului lider PSD, Flavia Teodosiu, a spus că va comenta soluția Curții Constituționale abia după ce apare motivarea ei. Dar Toni Neacșu, un penalist cunoscut, care de asemenea l-a apărat pe Liviu Dragnea, a explicat că după decizia Curții, pentru cazul acestuia nu există niciun remediu procedural, nicio cale extraordinară de atac prin care să se poată anula hotărârea. Avocatul Toni Neacșu susține pentru Mediafax că fruntașul PSD nu mai are nicio soluție și că nu poate folosi niciuna dintre cele două căi excepționale de atac, nici contestația în anulare, nici revizuirea cazului. Din spusele celui mai titrat avocat penal folosit de Liviu Dragnea, rezultă că întreaga contrareformă a justiției coordonată de PSD nu i-a folosit fostului lider PSD, care alminteri ar fi putut scăpa dacă și-ar fi ascultat avocatul. Neacșu a povestit pe Facebook că Dragnea a refuzat să schimbe încadrarea juridică a faptei sale de la instigare la abuz în serviciu la folosirea funcției de conducere dintr-un partid pentru crearea unor avantaje patrimoniale. Această faptă ar fi fost prescrisă. Acum nu-i mai rămâne decât improbabila grațiere de către președintele României sau eliberarea condiționată după ce a executat 3/4 din pedeapsă, dacă muncește peste normă, participă la programe educative și dovedește că vrea să se corecteze.
A fost o relatare semnată de Sabina Fati. Despre cele mai importante articole din presa românească de astăzi ne spune mai multe ca în fiecare zi Tania Radu.
Verdictul Curții Constituționale a României privind legalitatea completelor de judecată formate din 3 judecători ridică deja întrebări. Liviu Avram arată în ziarul Adevărul că, înainte de orice, e stupefiant ca CCR să-și contrazică propria decizie de acum un an. E vorba practic de cine a sesizat în cele două situații Curtea Constituțională, un aspect procedural așadar. Anul trecut, Curtea a decis că premierul Dăncilă, plecat în concediu, și-a putut delega atribuțiile altcuiva, dar nu și pe cea de a sesiza Curtea Constituțională. Sesizarea respectivă nu a fost admisă la CCR. Acum e o situație similară, însă cu verdict opus. Liviu Dragnea, pe când încă era președintele Camerei Deputaților, a plecat și el în concediu și și-a delegat atribuțiile vicepreședintelui Camerei, Florin Iordache. S-ar fi presupus că nu și pe cea de a sesiza Curtea Constituțională. Ori Iordache tocmai asta a făcut, și anume într-o speță care se leagă de condamnarea și dosarele pe rol ale lui Liviu Dragnea, aflat acum în închisoare. De această dată, Curtea Constituțională a dispus că sesizarea e admisibilă. Ca atare, urmează niște reluări de la zero ale unor procese aflate în faza de apel, nu și cu sentință definitivă. În acest caz, se întreabă Liviu Avram, care dintre deciziile CCR trebuie respectată? Prima, a doua sau de la caz la caz? Și încă, de ce să mai respectăm deciziile Curții Constituționale din moment ce Curtea însăși nu și le respectă? În revista Reporter Global, Lidia Moise laudă decizia de a-l păstra pe Muguri Sărescu la conducerea Băncii Naționale a României. Ideal, spune ea, ar fi ca acest mandat să se finalizeze prin intrarea României în zona euro. Însă se știe că Sărescu privește cu prudență această mișcare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Aflați că toate proprietățile de pe strada Bulgară din capitală înscrise pe numele lui Vladimir Plahotniuc au fost vândute recent. Noul proprietar este nimeni altul decât finul său de cununie, ex-președintele Parlamentului Andrean Candu. La 21 iunie, Candu a cumpărat două imobile și două încăperi nelocative în blocul de pe Bulgară. Tranzacția încheiată între cei doi democrați se cifrează la circa 2,6 milioane de lei. În 2018, Vladimir Plahotniuc și-a radiat numele și de pe alte două imobile pe care le avea în proprietate în blocul respectiv. Astfel, în iulie 2018, pe numele Oxanei Childescu, soția lui Plahotniuc, a fost trecută o încăpere locativă, detalii pe anticorupție.md. La rubrica Știri găsiți un articol despre tranzacția cu imobilele de lux de pe strada Lacului din capitală, care i-au aparținut lui Lanșor.
Cu recomandările din anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.